Če vlade leva radio Slovenija, če se mogoče lahko vrnemo še v zadeviju nas, če ste lahko bolj natančni, prej ste rekli, da boste državne organe pozvali, da omogočijo njegovi družini normalno življenje na levem bregu Dragonje. Kaj bi bilo to normalno življenje oziroma na kakšen način bi država to omogočila? Mogoče s to zapornico, o kateri se zdaj veliko govori, ali popolnoma prost dostop, torej če ste lahko mogoče malo bolj natančni.
Ustavi.
Lahko. Torej, ni naša stvar, da predlagamo konkretne ukrepe. Mi predlagamo, da se gospodu Jorašu zagotovi pravica do svobode gibanja taka, kot je imel pred 2 leti. Pred 2 leti korit ni bilo in prosto je dostopal brez mejne kontrole do svoje domačije. A bo to z zapornico, tako kot je odejeno na marsikakšnem drugem zemljišču ob državni meji s Hrvaško, ali bo to brez korit, ali bo prosto, to je stvar tisti, ki se bodo o tem pogajali. In zato se nam to niti ne zdi bistveno vprašanje. Bistveno se nam zdi, da država, ki je vendarle gospoda Jorasa spravila v takšno situacijo, pa pustimo zdaj zakaj, vemo vsi, da je to pač posledica osamosvojitve obeh republik in potem nerešenega mejnega vprašanja in da je država iz tega ima odgovornost, da poskrbi za svojega državljana in njegove pravice. In to je za varuha bistveno. Mi vemo, da kot je že varuhinja omenila, da sodnimi sredstvi z neko izvršbo tega sklepa sodišča, da z tega ne bo nič. Gre za ozemlje, ki je sporno. In na spornem ozemlju seveda nobena stran ne more enostranskih potez vleči. Ne gre na to, da so jih Hrvatje pravzaprav potegnili. Ampak vendarle, ne predstavljam si, če je spolna jurisdikcija, da si jo potem lasti samo ena država. In zato opozarjamo in seveda se vemo, da se tudi ministrstva naša zavedajo tega, da je za gospoda Jorasa ključno torej politično delovanje, politična rešitev, ne sodna. Sodne rešitve ne bo, dokler ne bo z neko mednarodno pogodbo ali pa z odločbo mednarodnega sodišča odločeno, kdo ima jurisdikcijo tudi na tem delu levega brega Dragonje.
Lahko že kaj natančneje poveste, kdaj bi lahko o tem govorili z vašim hrvaškim kolegom? Mislim, ste že stopili v stik z njegovim uradom, se že dogovarjate za termin?
Se to bomo po telefonu naredili, ta teden imamo načrto. Včeraj smo bili dejansko okupirani s temi čisto aktualnimi zadevami, ko sem se jaz zvonila. Danes imamo torej, zjutraj sem bila na radio, tako da mečke moramo zadihati. No. Danes imam tudi odprti telefon za pobudnike, ta teden bomo to naredili.
In boste v tej smeri, kot ste zdaj rekli, tudi njemu povedali, da ni svojo politiko spodbudili, da
bi... Veste kako, mi njegovega zakona na ta način ne poznamo, da bi vedeli, kakšna so njegova pooblastila. Če bi imeli mi sklenjen sporazum z njimi, bi to seveda točno vedeli, kaj lahko en naredi in kaj drugi in potem tudi točno vedeli, v kakšni smeri se lahko pogajamo. Mi bomo naredili en pogovor v smislu, kakšne so možnosti, da oni kaj intervenirajo. Ne? Ker če bi nam recimo Hrvati neko tako prošnjo dali, mi točno vemo, kaj lahko naredimo. Ne? Lahko se pozanimamo. Ne? S tem, da nam pa naslovnik lahko odgovori, ni pa nujno, ker je to nekaj, kar je zunaj naše pristojnosti.
Še
ampak po neformalnih poteh se pa tačno stvar tudi izteče. No, mi smo v primerih otrok smo ponavadi sodelovali z ombudsmani iz bivših jugoslovanskih republik in v teh primerih so se stvari dobro iztekle. Kljub temu, da ni bilo posebnih sporazumov, ampak smo navezali te čisto človeške ombudsmanske stike in smo za otroke vedno rešili zadevo.